aja nukkuu.
Ajaloo minutitega on eetris Lauri Vahtre. Eelmisel korral tegime juttu Eesti rahvast muinasaja lõpul ja sai toodud ette rida argumente, miks me võiksime ja peaksime päris rahulikult arvama, et vähemalt oma aja mõistes rahvas, Eesti rahvas oli tollal täiesti olemas ja tema järgnev käekäik läbi keskaja, tegelikult Euroopa jaoks küll hiliskeskaja, oli nüüd meie pika teekonna järgmine etapp, mis hoolimata oma ajalisest kaugusest ka mingil kombel meis tänapäeval edasi elab ja meie olemasolu ja olemisviisi ka omal kombel ikkagi mõjutab. Kui on vaidluse alla seatud Eesti rahva vana olemas olu, siis on sageli toodud esile selline asjaolu, et läbi keskaja ei loetud väga tähtsaks inimese tänapäeva mõttes rahvuslikku kuuluvust, vaid tähtsam oli tema klassikuuluvus või seisuslik kuuluvus. Ja see kahtlemata vastab tõele, aga mitte äärmuslikus mõttes, just kui poleks rahvuslikku kuuluvust üleüldse tähele pandud või nagu poleks sellele tähelepanu pööratud. Kui nüüd eestlased olid kaotanud oma vabadusvõitluse ja vabaduse, siis kaotasid nad sellega ka oma tekkiva ülikkonna. Selle olemasolu on jällegi esiteks loogiliselt täiesti selge, teiseks on arheoloogilised leiud seda kinnitanud, kolmandaks kõneleb sellest täiesti selgelt Läti Henrik, et eestlastel olid vanemad ja paremad ja jõukamad, olid igal rahval ja ka siis kohalikel haldusüksustel olid oma juhid, oma korraldajad, kes olid mõjukamad ja jõukamad ja kellest siis ilmselt oleks ajapikku võinud kujuneda ka kõrgem seisus, kui ta seda juba ei olnudki vähemalt osaliselt. Nüüd see seisus langes suuresti vabadusvõitluses, sest tol ajal rahvajuhid ei juhtinud rahvast mitte tagalast, vaid esimesest reast lahingus. Ja seegi on kroonikas otsesõnu kirjas, et väga palju vanemaid langes, Eestimaa pea lõigati maha, ütleb Võidu rõõmsalt Henrik ühes kohas. Noh, kindlasti ei lõigatud kogu pead maha, jäi alles ka, aga need alles jäänud vanemad sulasid üsna kiiresti Saksa ülikkonna sisse ja saksastusid. Nad lahkusid nii-öelda oma rahva keskelt mõne põlvkonna vältel. Et selline asja on täiesti võimalik, see on ka hiljem tõestust leidnud veel 19. sajandil, kui üks esimesi eestlasest mõisa omanike oli veel täiesti Eesti talumees, aga tema poja poeg juba võttis kirve ja lõhkus tema portree ära, sest teda nii hirmsasti vihastas tema eestilik päritolu, tema tahtis olla tuli puhas sakslane ja see oli veel 19. sajandil, see oli Erdellide perekonnas. Nii et see ümberrahvastumine ja just sõna otseses mõttes ümberrahvastumine võib toimuda tõesti võrdlemisi kiiresti ja nähtavasti juhtus see siis ka 13. sajandil. Võib-olla ka mitte, ega meil täpseid andmeid teada ei ole, aga sellisel juhul pidi olema lõplikuks lõpuks Jüriöö ülestõus. Et võib-olla tõepoolest seal oli mingisugune Eesti taustaga ülikute osa väike vasallide poolt välja mõeldud poliitiline plaan. Ega seda, see on kõik ka oletuste tasemel. Aga kui see ka nii oli, siis pärast Jüriööd hiljemalt, see on siis 14. sajandi juba teisel poolel, ikkagi Eesti ülikuid, Eesti kõrgemat kihti otsida on tulutu. Eestlased muutuvad enam vähem sünonüümseks talupoegadega. Tõsi, see talupoekond jagunes tollal ka päris tugevalt erinevatesse kihtidesse selle talupoja seisuse raames. Et olid vabatalupojad ja niinimetatud maavabad, kes olid tunduvalt paremad ja tähtsamad ja jõukamad kui vaesed ja lihtsad talupojad. aga nad olid ikkagi talupojad. Nad ei olnud linnakodanikud, nad ei olnud aadlikud, nad ei olnud vaimulikud. Vaimulike hulku võis ju mõni eestlane sattuda, aga vaimulikud ei anna järglasi, tähendab katoliiklikud. Ja sinna see asi jäi. Mis tähendab siis seda, et sajandite jooksul hakkasid need mõisted nagu kokku langema, eestlane ja talupoeg, ja kaobki eestlase nimi kasutuselt peaaegu. Ja jääb talupoeg, Bauer, Buuren või siis ka mittesakslane, ka nii öeldi, vähemalt linnades. Kuigi mitte sakslasi oli mitmesuguseid linnades elas ju ka peale sakslaste, eestlaste, venelasi ja rootslasi, siis neid nimetati siiski rahvust pidi, aga siis olid veel jah, ühed müstilised mitte sakslased, kes tegelikult olid lihtsalt eestlased. Me ei tea, kas eestlased ennast kunagi eestlasteks on nimetanud eriti enne Papa Jansenit. See on omaette huvitav küsimus. Aga tõsiasi on see, et sakslased nimetasid neid veel eestlasteks muisse vabadusvõitluse ajal ja ka veel Jüriöö ülestõusu kirjelduses on juttu vähemalt läbisegi talupoegadega on ka juttu eestlastest. Aga hiljem see rahvuse nimi kaob ja see tõepoolest osutab siis sellele, et oli tegemist pigem siin Eestimaal elava seisuse või klassiga, sotsiaalse klassiga, kui et rahvaga selle tava tähenduses, sest et rahval peab olema ikkagi terve hierarhia, et olla täise väärtuslik rahvas, selleks peavad sul olema palupojad, käsitöölised, kodanikud, aadlikud, kogu see struktuur, aga eestlastel seda enam ei olnud. Sellegi poolest see eestlase nimi siit sealt läbi lipsab. Ja see on sageli sellises vormis, mis just nimelt kummutab väite, just kui poleks eestlasi takistanud mitte nende rahvus, vaid kõigest sotsiaalne kuuluvus. No näiteks linnas karjääri tegemast, suurkaupmeheks saamast. Talupojal ei olnud see võimalik. Jah, talupojal ei olnud see võimalik sellepärast, et ta oli talupoeg, aga eestlasel ei olnud see võimalik ühtlasi sellepärast, et ta oli eestlane. See on paljude käsitöö, ühingute, tsunftide, põhikirjades on kohe selgelt öeldud, et eestlasi ei võeta. Ja see tähendab siis seda, et läbi nende sajandite sakslased, kui maa valitsejad, nii maa territooriumi kui linnade, mis olid ju tegelikult kaks erinevat asja, ühte valitsesid aadlikud, teist kodanikud oma organitega, raadidega, mõlemal juhul, olid need valitsejad sakslased ja hoidsid väga teravat ja selget vahet põlisrahvaga, isoleerisid ennast, võiks öelda, püüdlikult, kus juures see on nagu kahe otsaga asi, aga füüsiliselt isoleerida ennast ju ei saanud, linnades elati pead jalad koos ja see sama kõrk aadlimees, kui ta linna tuli või Toompealt alla näiteks Tallinnas, ta liikus ikka selle sama eestlaste seltskonna keskel, kõndis läbi turu lettide vahelt ja seal kajas eesti keel kindlasti suhteliselt vabalt ja kõvasti. Aga see on asja väline pilt. Sisuliselt ikkagi olid need müürid väga-väga kõrged. Ja need on sõrmedel üles lugeda need eestlased, kes mingitele asjaoludel siis kuidagi suutsid sellest läbi murda, suutsid jõuda linnas kõrgemasse kihti. Üks eestlane jõudis Saarelääne piiskopkonna toomherraks. Siis on vähemalt ühes suurkaupmehest on teateid. No juhul kui Baltasar Russovika oli Eesti soost, siis on meil tegemist ka ühe mehega, kes jõudis linna kõrgkihti patriitsi seisusesse, aga kõik need on väga suured erandid. Ja oluline on ikkagi see, et see oli rahvuspõhine, see tõrge. Aga kummaline selle juures nüüd on see jälle omakorda, et see omamoodi konserveeris nii-öelda eestlaste rahvusliku olemasolu. Ja kui on küsitud ja osutatud, et vaadake, 19. sajandil hakati üles kirjutama pärimust ja ei mingit mälestust muistest vabadusvõitlusest, Jüriööst võib olla natuke, no aga see koha nimi, meil on Sõjamägi Tallinna juures, see on päris kindlasti Jüriöö ajast. aga niisuguseid kangelaslugusid ju ei ole. Et kas nüüd lugu sellest, kuidas võõrad tulid meie maale ja meid orjastasid, et see on kõik 19. sajandil talupoegadele kõrva puhutud, enne nad sellest mitte midagi ei teadnud, see oli kõige ammu ära unustatud, see jutt ei ole õige. Sest et kogu läbivate sajandite jooksul on ikka aeg-ajalt üles märgitud, näiteks Adamule Aarius kirjutab 17. sajandil, et eestlastel on veel väga hästi meeles, et see maa oli kunagi nende oma ja võeti nende käest vägivalla ja ebaõiglusega ära. See on siis Rootsi ajal. Nad Rootsi ajani mäletasid, miks nad ei võinud siis Rootsi ajast nüüd vabadussõjani seda iseseisvalt mäletada. Aga ega mäluga ongi selline lugu, et mälu ei ole lihtsalt mälu ja me ei saa siin destilleerida välja seda, mida vanemad rääkisid, õieti vanavanemad rääkisid lapsalastele, vaid mälu tuleb ka mujalt ja üheks selliseks mälu hoidjaks oli tahes või tahtmata see sama Balti-Saksa kiht, kas siis kodanikud või aadlikud. Nendel seisis väga hästi meeles, et nemad on siia tulnud sellel sajandil, sõdinud siin nii ja niisugused sõjad maha, kannatanud reetlike eestlaste mässukatse all, kes neid Jüri öösel hirmsamasti tapsid, ja see mälestus nendel oli ju kirjakultuur. Kui see mälestus neil säilis, siis oleks ka täiesti arulage arvata, et see kuidagi moodi ei kiiranud nüüd talupoegadeni tagasi. Et lühidalt öeldes seda, et maa on vallutatud ja ebaõiglaselt ära võetud, aitasid meeles hoida need samad vallutajad ise. Me neid juhtumeid ei tea, kui vihane mõisa härra oma konarlikus eesti keeles võis laisale talupojale käratada, et oleme teinud siin maha tapnud juba mitusada aastat ja tapame veel, kui sõna ei kuula. Et selline väike suhtlemine ju toimus, nagu ma ütlesin, füüsiliselt elati siiski kohati võrdlemisi lähestiku, et see väike suhtlemine ikkagi toimus ja seetõttu ei ole Eesti rahvas 19. sajandil sugugi mitte ainult konstrueeritud või rahvajuhtide kõnedega nagu tühja koha peale loodud, vaid siin oli olemas ka ikka väga tugev põhimälestus ja kohati küll pisut ebamäärane, aga ikkagi teadmine enda olemasolust ja Eesti kaugemast minevikust. Ajaloo minutitega oli eetris Lauri Vahtre.
Oh.